Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэтымі днямі адзначаецца 103-я гадавіна слуцкага збройнага чыну. У лістападзе-снежні 1920 года беларусы Слуцчыны са зброяй у руках выступілі супраць бальшавікоў і паспрабавалі адстаяць беларускую дзяржаўнасць у форме Беларускай Народнай Рэспублікі. Але не ўсе згодныя з назвай гэтай падзеі слуцкі збройны чын ці слуцкае паўстанне. Да ліку тых, хто спрабуе змяніць гэтую назву, належыць мой калега Сергей Абламейка, гісторык і журналіст. Прытанне, Сергей, з якім сёння мы і абмяркуем ягоную просьбу перайменаваць слуцкі збройны чын. Сергей, скажыце спачатку, давайце разбяромся для тых, магчыма, хто не да канца ў тэме, што адбывалася ў Беларусі ў 1920 годзе.
Ёсць два варыянты адказу на гэта пытанне, як заўсёды, кароткі і доўгі. Кароткі адказ – гэта была польска-савецкая вайна. Так мы ведаем гэтую падзею з падручнікаў гісторыі. З лета 1919 года па лета 1920 года Беларусь была акупаваная польскімі войскамі. У ліпені 20 году бальшавікі палякаў прагналі з Менску, палякі сышлі, але восенню польскі фронт зноў накаціўся на Беларусь, і зноў палякі захапілі значную частку Беларусі ў тую восень. Гэта быў такі контрнаступ польскі. І вось 12 кастрычніка 1920 году адбылася вельмі значная падзея. У Рызе былі мірныя перамовы паміж Савецкай Расіяй і Польшчай. І 12 лістапада быў заключаны так званы прэлімінарны мір рыжскі. Прэлімінарная рыжская мірная дамова. Это значыць папярэдняя.
Толькі дадам для тых, магчыма, хто не ведае, гаворка пра той рыжскі мір, які ў выніку падзеліць Беларусь на савецкую Беларусь і на тую частку заходняй Беларусі, якая знаходзілася ў складзе польскай дзяржавы.
Гэта канчаткова было падпісана ў наступным годзе, ў 21-м, у сакавіку, але 12 лістапада быў падпісаны прэлімінарны, і ўсё гэта ўжо было. Беларусь заставалася ў складзе тых шасці паветаў Менскай губерніі, як пра гэта пісаў Янка Купала. Далі шэсць паветаў, ну дзякую за гэта. Вось. І тое, чаго мы яшчэ недастаткова ведаем, бо ў нас у школах вучаць гісторыю не надта добра, а ў апошнія 25-30 гадоў мы ведаем, што адбываецца ў беларускай гуманітарыстыцы наогул, як улады выкладаюць гісторыю, як яны абмежавалі гэта ўсё. Таму веды яшчэ недастатковыя. Насамрэч, 20-й год – это фантастычны год, это фантастычныя падзеі. Беларусы вельмі добра ўспрынялі Беларускую Народную Рэспубліку. Тады ўжо было вельмі пашырана ўсведамленне нацыянальнае, што мы беларусы, і людзі чакалі гэтай дзяржаўнасці. Калі адбыўся падзел у Рызе, это стало вядома. І паўстала не Слуцчына, паўстала фактычна ўся Беларусь. Мы маем цудоўнага беларускага гісторыка, выдатная гісторыка Ніну Стужынскую, якая напісала кнігу, якая называецца «Беларусь мяцежная. Беларускі ўзброены антысавецкі супраціў 20-е гады 20-го стагоддзя». Ёсць іншыя даследчыкі, Таццяна Процька, напрыклад, пра гэтыя пратэсты, пра паўстанні. Дык вось, у 20-м годзе такіх паўстанняў, як на Слуцчыне, было па ўсёй Беларусі процьма. Была створаная Койдановская рэспубліка. Быў захоплены Барысаў паўсталымі сялянамі-нацыяналістамі, якія хацелі Беларускую рэспубліку. Былі пратэсты на Ігуменшчыне. Савецкія ўлады былі скінутыя. Тобто гэта было па ўсёй цэнтральнай Беларусі, прынамсі, гэтыя падзеі. Так што тое, што адбылося ў Слуцку, стала найбольш вядомай кульмінацыйнай кропкай, пунктам гэтага пратэсту беларусаў супраць таго міру.
А наколькі ўсё ж быў легітымны той з'езд беларусаў Слуцчыны, беларускі з'езд Слуцчыны, который адбыўся 14 лістапада 20-го года, там, здаецца, удзельнічало 107 дэлегатаў, так?
107.
Так, і менавіта пасля гэтага з'езду пачалося гэтае фармаванне аддзелу, якія пазней удзельнічалі ў Слуцкім збройным чыне.
Гэта таксама вельмі цікавая вось частка гэтага. Все залежыць ад вугла зроку, ад пункта той перспектывы, з якой мы глядзім на тыя падзеі. Мы беларусы, мы лічым, што абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было цалкам легітымнай з'явай. Мы ведаем, што амаль 2000 дэлегатаў было ў Менску сабрана, іх рэальна выбіралі, а і ад тэрыторыі, ад розных структур, якія на той час існавалі. Это фактычна быў устаноўчы сход, што такое ў Расіі было учредзительнае сабранне. Это рэальна была вялікая максімальная прадстаўніца Беларусі. Усебеларускі з'езд абраў раду з'езду, пасля абраў прэзідыум, прэзідыум абвяшчаў гэта ўсё ў 18-м годзе. Таму, калі лічыць БНР легітымнай беларускай дзяржавай альбо легітымнай спробай стварыць беларускую дзяржаву, то мы павінны прызнаць, што і з'езд Случчыны быў легітымным органам. Таму што яшчэ да таго, як ён пачаўся, ён адкрыўся 14 лістапада, актывісты на Случчыне, бо там існаваў беларускі нацыянальны камітэт, які натуральна кантактаваў з уладамі беларускімі ў Менску, бо і ў Менску дзейнічаў пад польскай акупацыяй нейкі беларускі нацыянальны камітэт. Яны накіравалі сваіх прадстаўнікоў у Варшаву, дзе дзейнічала найвышэйшая рада. У снежні 19 года, у часе першай той польскай акупацыі, рада БНР раскалолася на дзве. А найвышэйшую раду ўзначалі ў Лёсік, а проста раду ўзначалі ў Ластоўскі, это былі эсэры. Вось, Ластоўскі дзейнічаў на момант слуцкіх падзеяў у Літве, а найвышэйшая рада з Лёсікам і з іншымі была ў Варшаве. Яны паехалі ў Варшаву да найвышэйшай рады, атрымалі паўнамоцтвы на правядзенне гэтага з'езду. Павел Жаўрыт, які ездзіў ад імя Нацыянальнага камітэта Случчыны, атрымаў паўнамоцтвы палітычнага камісара найвышэйшай рады БНР на Случчыне. Вось, былі распрацаваныя дакументы з'езду ў Варшаве у радзе БНР. Нават былі вызначены колькасці, з якімі, скажам, прэзідыум меўся складацца 17 чалавек, рада мелася складацца 17 чалавек, прэзідыум рады 6 чалавек. Тобто все было, ён прыехаў з гатовымі дакументамі. З'езд такім чынам быў легітымным як гэта сказаць, прадстаўнічым органам у рамках паўнамоцтваў БНР. Такім чынам, все адбывалася з удзелам БНР. А калі палякі 24-го сышлі, ўжо была сфармаваная фактычна брыгада, якая 26-го уступіла ў баявыя сутыкненні з бальшавікамі, у Слуцк, На Случчыну прибылі прадстаўнікі Рады БНР, у тым ліку міністр унутраных справаў БНР Кузьма Цярэшчэнка і прадстаўнікі Беларускай вайсковай камісіі, якія фармавалі гэтыя войскі, памагалі.
Давайце ўрэшце агучым вашу прапанову назвы Слуцкага зброенага чыну і галоўны, што дасць змена назвы.
Ну, глядзіце, мы павінны паглядзець на гэта такім чынам. А калісьці гады тры назад я сам запісваў інтэрв'ю з Нінай Стужынскай. І ў нас у часе гэтай інтэрв'ю пачалася дыскусія. Што это такое? Як это называць? Традыцыйна вот 100 гадоў існуе так, што ў самой Беларусі і савецкія гісторыкі называюць гэта слуцкім паўстаннем. Беларуская эміграцыя заўсёды называла это беларускім слуцкім збройным чынам. Чаму? Таму што Случчына ўжо была пакінутая палякамі, а бальшавікі туды яшчэ не прыйшлі. Паўстанне адбываецца на тэрыторыі, якую кантралюе хтосьці. Супраць таго, хто кантралюе тэрыторыю, адбываецца паўстанне. Тут не было. Палякі ўжо сышлі, бальшавікі яшчэ не прыйшлі. Тэрыторыя абвешчана тэрыторыяй БНР. Рэальна з'езд Случчыны абвясціў Случчыну тэрыторыяй БНР. Это юрыдычны акт. Это легітымная рэч абсалютна. І такім чынам мы маем не паўстанне і не чын, але што? І мы пачалі з Нінай Стужынскай дыскутаваць. Ніна Стужынская таксама схілялася фактычна да гэта, але не прагучала тады вот этой формулёўкі. Яна казала, ну, можа быць, назавем гэта сялянскім фронтам БНР. Я ёй кажу, можа, слуцкім фронтам БНР. Она кажа, таксама добра. У так ці іначе, это было нешта падобнае на так званыя мяцежныя войны. Вот як чачэнцы ў Расіі падымалі всё, але таксама яны ж кантралявалі Расія, а тут не, не кантралявалі. І ў рэшце рэшт Вот я подумал, думал, думал после нашей гутарки с Ниной Стужинской, пришел до высновы, что коли мы признаем, что з'езд случайный дзейнічае в рамках юрисдикции БНР, коли мы признаем, что БНР была юридично легитимной, ибо я ее обвясил и створил з'езд случайный, коли мы разумеем, что боевые дзеянні вели от имя БНР Слуцкая бригада, якая складалася з двух полков, полки складаліся з батальона, ТС ротов и так далей, что у Слуцкой бригады была своя ставка, між іншим, за час этого конфликта, каля месяца боевые дзеянні ішлі, ставка размещалася у пяти розных месцах. Было пять розных резиденций ставки. У іх был штаб, была контрвыветка, была выветка, был войсковый трибунал, были интендантские тыловые службы, господарчие, была войсковая школа, был шпиталь, что боевые сутыкнения с большевиками протягивались больше за месяц. Историки подлечили, что протяглость фронту складала от 45 до 60 километров. Что у часе гэтага месяца баёў некаторыя населеныя пункты пераходзілі з рук у рукі, былі атакі, контратакі, былі выведныя рэйды ў тылы праціўнікаў, то ўсё гэта называецца нічым іншым, як беларуска-савецкай вайной 1920 года. Гэта рэальна была вайна. Беларуска-савецкая вайна, кароткая вайна 2020 года. І вы сказалі, вы спыталіся, што гэта нам дае. Ну, мы больш разумеем сваё мінулае. Мы інакш на яго глядзім. Гэта дае нам большую самапавагу. Бо рэальна беларусы паўсталі тады, і эта салідарнасць была вельмі вялікай. Я, ідучы сюды, пагартаў кніжачку «Слуцкі збройны чын 2020 год». Это зборнік дакументаў, это толькі дакументы. Успаміны, допыты, бо гэтых всіх людзей пасля у 20-е гады пачалі судзіць у Беларусі, іх там і ў 30-е пазабівалі амаль усіх. І от Александр Гесь, Владимир Ляховский, Владимир Михнюк, выдатныя гісторікі, уклалі такі зборнік. Я от чытаў, самі вайскоўцы БНР пісалі адозвы да бальшавікоў, з якімі ваявалі. І яны ў гэтых адозвах пісалі, уявіце сабе, 4 тысячі байцоў. Іх узрост ад 17 до 21 года – это самы-самы быў асноўны узрост жаўнераў БНР. Лідерам з з'езда Случчыны і Рады Случчыны. Самому старейшым было 34 гады. Пракулевичу, старшыні Рады Случчыны, царскому суддзю, тады на момант было 31 год. Жавриду так само. Такія 31-32 гады. А гэта, і от яны пішуць чырвонаармейцам. Слухайце, вас гэтыя бальшавікі гоняць на этот. Ну давайте ж мы зразумеем, што усе народы самавызначаюцца. Паглядзіце, вон Фінляндыя стварыла сваю дзяржаву, Польшча стварыла сваю дзяржаву. Ну ж і мы беларусы хочам сваю дзяржаву. Пакіньце нас у спакоі. Ідзіце ў сваю Маскву. Тобто і гэтыя дакументы нараджаліся тады. Гэта было такое вот самаўсведамленне. Гэта вельмі важна для нас сённяшніх разумець, што гэта з намі адбылося. Нашы продкі са зброяй ў руках спрабавалі адстаяць сваю незалежнасць. І гэта паказвае на поспех дзейнасці БНР. І яшчэ скажу, што недавно ў Празе адбылася канферэнцыя навуковая да стагоддзя пераезду ўраду БНР у Чэхію. І там професор Юрый Грибовскі з Польшы, беларускі професор гісторыі, сказаў, што дыпламатычная дзейнасць БНР была самай паспяховай з усёй дзейнасці. Але мы бачым, што не так дрэнна склалася і вайсковая справа ў БНР.
А ці быў тады шанец у беларусаў перамагчы, таму што паўстанне працягвалася, здаецца, 35 дзён і ўсё-ткі пацярпела паразу? Ці вайна, прабачце, як вы кажаце?
Так, так, шанс быў. Я зноў жа кажу, у той нашай гутарцы з Нінай Стужынскай, я яе лічу знаўцам гэтых падзеяў, яна звярнула ўвагу, і іншыя пра гэта пісалі, што ў Слуцчыне быў вялікі ўплыў Булак Балаховіча. Эсэры былі супраць кантакта з Булак Балаховічам, але у значнай ступені і прыхільнікі Булак Балаховіча арганізоўвалі гэты з'езд. Але улічваючы, што вот эсэры кантралявалі Раду Слуцчыны, яны не захацелі супрацоўнічаць з Балаховічам, а ён там быў недалёка, і ў яго былі добрыя часткі, яны маглі б прынамсі дапамагчы ваярскай вот этой сілай перамагчы бальшавікоў. Яшчэ адзін шанс быў. Уладзімір Паркулевіч, калі ўжо сядзеў у турме НКВД ў Менску, напісаў на старонак 60 на просьбу гэтых НКВДістаў успаміны пра слуцкі збройны чын. Вельмі цікавы дакумент. Ён піша, што аднойчы у Слуцку ў часе вот гэтых баявых дзеянняў з'явіліся дэлегаты з так званых глузкіх лясоў, як ён назваў. Там было 3000 дэзерціраў з чырвонай арміі, беларусаў па нацыянальнасці. Яны даведаліся, што ідзе вайна за Беларускую Рэспубліку. Яны дэзерціравалі, уцяклі з чырвонай арміі, хаваліся ў лясах з баямі, бо іх там спынілі. У іх была артылерія свая. Яны прыйшлі і сказалі, што нам рабіць, як нам прабіцца да вас, памажыце. Вось, такім надавалі там літаратуры беларускай, все, і вызначылі нейкія шляхі, але яны не змаглі прабіцца праз фронт. Гэта таксама 3000, гэта таксама шанец. Так ці іначай, гэта быў шанец паказаць міжнароднай супольнасці, што БНР існуе, што яна кантралюе нейкую частку тэрыторыі і што варта прызнання, бо у красавіку чэрвені, 3 месяцы 19-го года урад латышскі Улманіса знаходзіўся на караблі, расійскім караблі, які ахоўвалі французскія і ангельскія жаўнеры і караблі. Ён не кантраляваў ніводнага квадратнага метру з латышскай тэрыторыі, але пасля эстонская армія захапіла Рыгу, там было трошечку латышскіх аддзелаў, ён прыплыў у Рыгу з Ліепаі і стаў, і Латвія адбылася. А ў нас была цэлая Слуцчына, велізарны рэгіён з гарадамі.
Але ёсць тыя, хто сёння ставіць пад сумнеў гэты ўплыў, скажам, слуцкага збройнага чыну на гісторыю пра тое, што нібыта і не кантралявалі слуцкія паўстанцы і вялікую тэрыторыю, ды ў прынцыпе нязначна гэтая акцыя беларусаў была незначнай падзеі для гісторыі. Што вы ім адкажаце?
Ну, вот тое, што я толькі што казаў, это самае важнае, што існавала рэальна Беларуская народная рэспубліка, была у яе свая рада, свой урад, так ці іначай ён дзейнічаў, асабліва паспяхою была дыпламатычная дзейнасць Беларускай народнай рэспублікі. Тысячы людзей рэальна звярталіся ў кансуляты, каб атрымаць пашпарты. Тады было вельмі шмат перамешчаных асобаў ва ўсёй Европе. Вайна, рэвалюцыя, уцікачы, і каб перамяшчацца па краінах, трэба было мець нейкія рэальныя дакументы. І ўсе, хто нарадзіўся ў Беларусі, ўсе гэта прызнавалі і звярталіся ў кансуляты, і атрымвалі лісты. І вот зноў кажу, зноў той прыклад. Людзі не кантралявалі ніводнага квадратнага метра сваёй тэрыторыі і былі прызнаныя, і краіна створана. А тут не толькі нейкія там замежныя дыпламатычныя намаганні і перамовы з нямецкімі ці пасля польскімі акупантамі, але і свая вайна, і свой кантроль сваёй тэрыторыі. Гэта вельмі важна.
Вы называлі сёння некаторыя прозвішчы, звязаныя з гісторыяй тых падзеяў. Каго вы асабліва вылучылі, хто, на вашу думку, героі там слуцкага збройнага чыну ці беларускай савецкай вайны?
Не, ну, канешне, лідары з'езда Слуцчыны, лідары рады, конечно, войскоўцы, якія это все стваралі, там десяткі імёнаў. Это все можно прочитать у книгах и у Википедии. Але, ну, у меня есть такие улюбленный персонаж Кузьма Терещенко. Бо я уважливо прочитал вот этот сборник, эти документы, я прочитал вспоминки Владимира Паркулевича. Одразу после 26 листопада, коли представительство БНР, у тим ліку Кузьма Терещенко, як міністр внутрішніх справ БНР, і представники військової комісії, військовці, приїхали у Сєміжево, у гонор їх був проведений парад. І от Прокулєвич описав такий випадок, що коли перед трибуною пішли дефіляда, так як він сказав, пошли войсковцы с этими кукардами, цешками, с погоней и с червоно-белыми стужками замест погонов, Кузьма Терещенко в голос разрыдался. Для меня это был такий факт фантастичный. То есть, да, это докладно был великий, ширый и бескорыстливый патриот Беларуси. Инакше такой реакции нельзя было чекать. Так что вот мой улюбленный человек тих часов Кузьма Терещенко.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что 27 листопада отзначается День Героя. Это связанный и присвеченный этим героям Слуцкого збройного чину або Белорусско-Советской войны, как пропоную называть эту подзею, Сергей Бламейко, мой коллега, журналист и историк, который сегодня был моим гостем. Дякую за то, что вы были разом с нами. Вы глядели канал «История на свободе». Оставайтесь разом с нами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.